VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning bersama saya Leonard Triyono dan Bani Rahayu sebagai produser dan Nick Ivanov sebagai teknisi kami pagi ini. Siaran edisi Jumat 16 Agustus 2024. Wow. Only one day before the Indonesian Independence Day, 17 Agustus. Jadi saya dan segenap kru VOA Seksi Bahasa Indonesia dengan ini mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Dan tentu saja selamat kepada semua pendengar yang bersuka cita menyambut hari besar ini yang selalu seru karena diramaikan dengan berbagai parade dan beragam lomba. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat ibu kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Amerika, PBB, dan negara-negara Arab kecam kunjungan Menteri Garis Keras Israel ke Kompleks Al-Aqsa.
It detracts from what we think is a vital time as we are working to get this ceasefire deal across the finish line.
Rekam jejak dinilai vital untuk pilih pimpinan dan Dewan Pengurus KPK.
Tapi dalami lebih lanjut, orang ini pernah disidangkan nggak? Kalau pernah disidangkan, apa sih yang muncul dalam proses sidangnya?
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera mulai dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Amerika mengeluarkan lebih banyak sanksi yang menarget jaringan perdagangan Houthi dan Hizbullah hari Kamis, kata Departemen Keuangan AS. Selain itu, juga meningkatkan tekanan terhadap Teheran dan kelompok-kelompok yang didukung Iran. Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya menarget perusahaan-perusahaan, para individu dan kapal-kapal yang dituduh terlibat dalam pengiriman komoditi Iran, termasuk minyak dan bahan bakar gas cair atau LPG ke Yaman dan Uni Emirat Arab untuk sebuah jaringan pejabat keuangan Houthi. Dikatakan pendapatan dari jaringan Said Al-Jamal membantu membiayai kelompok Houthi yang menarget pelayaran di Laut Merah dan prasarana sipil. Serangan itu berdampak pada perubahan rute pengiriman yang berkepanjangan, sehingga mendorong tarif angkutan lebih mahal dan menyebabkan kemacetan lalu lintas kapal di pelabuhan Asia dan Eropa. Departemen Keuangan AS mengatakan grup Talahi yang menguasai Hizbullah menggunakan dua kapal tanker untuk mengirim LPG bernilai puluhan juta dolar dari Iran ke Tiongkok. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan Amerika mengamati laporan pergerakan pasukan Rusia, namun tidak dapat mengatakan apa yang mereka yakini sebagai tujuan Vladimir Putin. Hal itu terjadi ketika pasukan Ukraina melanjutkan serangan lintas batas besar-besaran ke wilayah Kerch di Rusia untuk minggu kedua.
About Russia shifting. We have seen some Russian units being redirected.
Mengenai pergerakan Rusia, kami melihat beberapa unit Rusia dialihkan dari operasi di dalam dan sekitar Ukraina ke wilayah Kursk. Namun, ini hanyalah laporan awal yang kami lihat, ujarnya. Pada hari Rabu, mereka mengaku telah menguasai lebih banyak wilayah, menangkap lebih banyak tahanan Rusia dan menghancurkan sebuah pesawat jet pembom. Komandan militer Ukraina mengatakan sejak Rabu pagi, pasukan penyerang telah maju 1 hingga 2 kilometer di beberapa wilayah Kursk. Ia juga mengatakan pasukan Ukraina menahan lebih dari 100 tentara Rusia. Operasi ambisius Kursk adalah serangan terbesar terhadap Rusia sejak Perang Dunia Kedua dan melibatkan hingga 10.000 tentara Ukraina yang didukung oleh kendaraan lapis baja dan artileri. Pendengar kita ke Amerika, kandidat presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mengadakan konferensi pers kedua dalam seminggu hari Kamis. Sementara lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, untuk pertama kalinya tampil bersama dengan Presiden Joe Biden sejak ia mundur dari pencalonan. Trump menjawab 37 pertanyaan dalam konferensi pers selama 65 menit pekan lalu di kediamannya Mar-a-Lago, Florida. Trump berdebat dengan wartawan sambil tanpa henti meremehkan kecerdasan dan kemampuan Harris untuk memimpin negara selama 4 tahun ke depan. Trump mengatakan mengadakan konferensi pers hari Kamis di Resort Golf Bedminster di New Jersey. Sehari sebelumnya, Trump berkampanye di negara bagian North Carolina, di mana ia membicarakan mengenai rencana ekonominya. Harris jarang menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang memantau kampanyenya. Ia juga belum mengadakan konferensi pers skala penuh atau melakukan wawancara tatap muka dengan tokoh media berita terkemuka. Ketika aktivis oposisi Ilya Yashin berbicara setelah dibebaskan dari penjara Rusia sebagai bagian dari pertukaran tahanan bersejarah antara AS dan Rusia, ia diperingatkan untuk jangan pernah kembali. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ya, pendengar, kunjungan dan ibadah Yahudi yang dilakukan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gavir yang berhaluan garis keras bersama ratusan pendukungnya ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang selama ini menjadi titik ketegangan menuai berbagai kecaman. Dil Gavlak melaporkan dari Amman, Yordania, disampaikan tim VOA.
Washington mengkritik tindakan sepihak Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dengan bantuan kepolisian Israel untuk melakukan ibadah umat Yahudi. Amerika Serikat menyebut tindakan itu sebuah bentuk provokasi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Vedant Patel mengatakan tindakan sepihak seperti ini yang mengancam status quo tidak dapat diterima.
Not only is it unacceptable, it detracts from what we think is a vital time.
Bukan saja tidak dapat diterima, hal ini juga mengalihkan perhatian dari apa yang kami anggap sebagai masa yang penting ketika kami berupaya mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Ben-Gvir telah seringkali menentang peraturan lama pemerintah Israel yang melarang umat Yahudi beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat yang bagi umat Yahudi dikenal dengan nama Temple Mount alias Bukit Bait Suci itu merupakan salah satu situs keagamaan paling sensitif di Timur Tengah. Umat Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan mengunjungi kompleks masjid pada jam-jam tertentu. Akan tetapi, mereka tidak diizinkan beribadah atau memperlihatkan simbol keagamaan di sana. Pengamat Dani Kolelat Khatib mengatakan kelompok garis keras Israel seperti Ben-Gvir tidak menginginkan tercapainya kesepakatan. Khatib yang merupakan Presiden Pusat Riset untuk Kerjasama dan Pembangunan Perdamaian di Beirut mengatakan kepada VOA bahwa kelompok garis keras ingin perang berlanjut dengan keyakinan bahwa Israel akan merebut Gaza.
Mereka tidak menginginkan kesepakatan dengan Hamas karena begini. Jika saya ingin bersepakat dengan Anda, itu artinya saya mengakui keberadaan Anda.
Jurnalis Palestina Dawud Khutab yang juga mantan dosen Universitas Princeton mengatakan kepada VOA bahwa hak pengelolaan Yordania atas Al-Aqsa tercantum dalam perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel serta kesepahaman tahun 2014 yang diawasi oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan disetujui oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Raja Yordania Abdullah.
A violation of so many agreements, understandings, and peace agreements.
Ini merupakan pelanggaran terhadap begitu banyak kesepahaman dan perjanjian damai. negara Israel tidak dapat mengklaim bahwa dia hanya semacam sosok yang membandel. Dia adalah menteri dalam pemerintahan Netanyahu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sufyan Qudah mengatakan tindakan sepihak Israel yang terus berlanjut serta pelanggaran status hukum dan bersejarah di Yerusalem membutuhkan respons dan perlindungan internasional yang jelas dan tegas. Untuk Del Gavlak, saya Rifan Duya Astono, VOA Washington.
Indonesia Corruption Watch atau ICW menegaskan rekam jejak merupakan hal paling penting dalam memilih pimpinan dan Dewan Pengarah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana mendesak panitia seleksi atau pansel KPK untuk mengecek, menelusuri, dan mendalami rekam jejak tiap-tiap 40 calon pimpinan KPK dan 40 kandidat Dewan Pengawas KPK yang dinyatakan lolos tes kompetensi. Para kandidat yang lolos tersebut memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam termasuk dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan internal KPK. Dia meminta panitia seleksi berkoordinasi dengan lembaga pengawas di masing-masing institusi kandidat yang bersangkutan untuk menelusuri rekam jejak tiap calon bukan hanya membuka pos pengaduan masyarakat.
Jangan hanya bersandar pada dokumen administrasi soal putusan, tapi dalami lebih lanjut orang ini pernah disidangkan nggak? Kalau pernah disidangkan, apa sih yang muncul dalam proses sidangnya?
Menurut Kurnia, adanya pihak dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam panitia seleksi tentu seharusnya tidak sulit bagi pansel untuk mendalami tentang bagaimana profil keuangan dari 40 kandidat pimpinan KPK dan 40 calon Dewan Pengawas KPK untuk kemudian dibandingkan dengan data misalnya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Secara belak-belakan, Kurnia mengatakan dua komisioner KPK yang ikut proses seleksi, Nurul Gufron dan Johanis Tanak, mestinya tidak diloloskan karena banyak pihak menilai kinerja KPK periode 2009-2024 buruk. Anggota Dewan Pengawas KPK periode 2019-2024, Albert Tinaho, tidak menjawab secara langsung pertanyaan soal aspek kepantasan dua pimpinan KPK sekarang, Nurul Gufron dan Johanis Tanak, yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Namun dia membeberkan dua persidangan etik yang dilakukan terhadap Gufron dan Tanak. Gufron saat ini masih dalam proses sidang etik dan tinggal pembacaan putusan. Sedangkan Tanak sudah divonis tidak melanggar etik meski ada perbedaan pendapat tentang hal itu.
Yang satu sedang dalam proses etik, tinggal putusan. Putusan belum bisa dibacakan karena yang bersangkutan itu dengan alasan haknya sebagai warga negara itu menempuh tiga upaya hukum.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan publik memang menginginkan pimpinan KPK diisi oleh orang yang memiliki standar etik dan moral tertinggi. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Ikatan Keluarga Orang Hilang, IKOHI, mempertanyakan maksud dan tujuan pertemuan pimpinan Partai Gerindra dengan keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997-1998 di sebuah hotel dan dugaan pemberian uang tanda tali kasih yang dinilai sebagai upaya menghentikan proses hukum. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pertemuan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, dengan keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997-1998 di Hotel Fairmont Jakarta pada 1 hingga 3 Agustus lalu dan dugaan adanya pemberian uang senilai 1 miliar rupiah sebagai tanda tali kasih menuai kecaman keras. Sekretaris Umum Badan Pekerja Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI, Zainal Mutakin, menyayangkan pertemuan yang disebutnya sebagai politik transaksional untuk membungkam keluarga korban agar tidak melanjutkan gugatan hukum dalam kasus penghilangan paksa para aktivis 1997-1998 yang menyeret nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan yang menuai kecaman keras itu diinisiasi oleh Mugianto Sipin, salah seorang korban penculikan 1998 yang selamat dan kini menjabat sebagai tenaga ahli di Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan.
Pertama kali yang membuka pertemuan gelap tersebut adalah Fajar Merah, anak dari Wiji Tukul yang mempertanyakan motif apa yang dilakukan oleh Mugianto dengan mengundang para keluarga korban. Fajar pula yang membuka bahwa dia akan diberikan bagian dari uang 1 miliar oleh saudaranya yang diundang secara diam-diam juga oleh Mugianto.
Fajar tidak mau menerima uang tersebut dan meminta untuk dikembalikan, namun saudaranya justru tidak mau mengembalikan uang itu.
Bagi IKOHI, cara-cara seperti itu tidak etis dan tidak lebih dari sekadar upaya picik yang memanipulasi kerentanan ekonomi dan kelelahan fisik keluarga korban dalam mencari keadilan yang tak kunjung ditegakkan oleh otoritas negara.
Anggota Dewan Penasehat IKOHI, Wilson, mengungkapkan, meskipun pertemuan itu terjadi dan adanya pemberian uang tali kasih kepada keluarga korban, bukan berarti tuntutan proses hukum atas dugaan keterlibatan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kasus penghilangan paksa aktivis 9798 berhenti begitu saja. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa. Menurutnya, Sufmi Dasko Ahmad berharap dengan pemberian uang tersebut, kasus akan selesai. Namun, tidak demikian. Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Penasehat IKOHI sekaligus Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan.
Ketika ia ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, maka ia tidak bisa diputihkan karena daluar. Tidak bisa diputihkan karena orangnya merasa pernah ada pengadilan dahulu yang divonis sudah ada dan saya pernah divonis, saya sudah dibebaskan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.